garko kontuekin aurrera jarraituko dugu eta Alamedi Erratiko kideak izatera pasako gara orain zelaia prokologarekin egon dira hauek izketan eta ba gorputz irudi idealaren bizipenak eta erresistentzia praktikan emakume zemotzen artean desia idazin dugu berak horren ikuran arituko dugu arkoan eta bere hitzez bertan biltzen ditu bat bizipen bere arabera emakumeak oso presionatuak daudela eta jarreak ere duen ondorioz presio horri emakumeek ba, nola aurre egin diozen ere bilatu du bere tesian eta hori atxotera pasako gara jarraian.
Gaurkoan gurekin Alamedi Irratiko bigarren estudioan eta ikidea saioan ba, Uxue Urzelaito Ronsona daukagu, bera antropologia ikasketak burutu ditu, eta ikasketa feministak eta generoko masterraren barruan, ba, masterran maierako lan osutikun bat egin du, orkestu du, zen buru luzen xamarra daukana, gorputz irudi idealaren bizipenak eta existentzia praktikak emakume feministen artean. Eta gaitzez garria iruditu zaigunez, ba, honen izpideara gonbidatu dugu, eta ezkarrizketa azteko Maria Arnal eta Martel Pagesen milagroarekin hasi dugu. Egunon, Uxue, zergetik abeste da.
Egunon, bueno, sentitzetelako sondo jasotzen dola Maestra Maierako lan akademikontan esplikatu nahi izan detena.
Nolatan elduzara gai honi ematera. Gorkut irudi idealaren bizipenak eta existentzia praktikak emakume feministen artean.
Ni egia esan beste toki baten hasi nintzen. Hasierako asmoa zan biolentzia guztiartikoa lantzea. Baina hasi nintzen irakurtzen doktore setesiak eta artikuluak eta olako gauzak, ba, konturatu nintzen dena oso ondo idatzita ziola eta etziola beharrik beste zer gaineratzeko. Orduan, tutoreak proposatu zidan egiteko ariketa autonografiko bat, dala bizitzako pasarte batzuk idatzi, reposatzen utzi, eta hortikan pixkatea begirada analitikoarekin begiratzea, ez? Eta hortikan ba, kategoria analitikoak eta kontzeptuak eta hortik ateratzea. Ariketa autonografiko horretan konturatu nintzen, asko hitz egin nula, gorputz irudi idealak sortutako ondo ezaz, baino gehien bat hitz egiten nahi nintzela erresistentzia praktikataz, eta emakume feministak, bueno, eta emakumeak orokorrean, daukagun agentziaz. Ordu nortik ateratzen.
Olako lan akademikoetan, helburuak saltzen zaizkio lanari, zuk zein helburu jarri zaizkion.
Ba, esan bezala gehien bat erresistentzia praktikak ikustea, ez? Gorputz irudikiko ondo ezak eta genero identitate imposatuarekiko ondo ez esanguratsua bizi izan duten emakumeen bizipena jaso, baino gehien bat hau eraldatzeko ze prozesu egin dituzte nun jakin, ez? Galdera zan, zeiten dugu egunerokotasunen, honei denari buelta emateko eta gure bizitzak bizigarriago izateko.
Literaturan, ibilbide luzekoa.
Irudi, idealaren bizipenak,
eta gero
horren aurrean,
azkenengo urtetan,
eta erresistentzia praktikak.
Panoramen berri baduko zu, baina orain erabaki dozu,
ideal hori,
zuzeu, jartzen.
Bueno, gai emazen tratu nahi zemakumen gan. Astarra maierako lan batek ditu nezaugarri temporalak eta eta dimentsioa ba oso orain murritza dalako naiz da lantotxo bat izan ez baino
ibilbide luzea bai
gorputz irudi ideala egia da historikoki eta kulturalki oso aldakorra izan dela baina gaur egun
kaskortute naizela
ba mundu zabaluta da ere dueda mendebaldeko ideal estetiko gidatutakoa horrez esan nahi du emakumeak izan bar gara ederrak feminitate baten baitan, ez? Genero femininoaren barruan, emakume bezala ulertuak izateko, eta horrek komilartean emari daizkigun
privilegioa
izateko. Zehazkiago izan da, gorputzai dagokionez, hiru esporra honditan bere bitzen da. Alde batetik gazte zuri eta argalizatea, sentsuala izatea ere, baino jarreran ere
eta zergatik egun duten pausua,
emakumeak izan barria txeginak, apala, goxoak,
eta apaltasun osoz, ezaten batxuetan zure eskuetatik pasatzen diezen gauza
eta edertasunaren atributu guzti horiekin batera, ba, azkenen ikusten duguna da ere
polit bat, ez?
Emakumen gorputza, dala oso oso neurtua, gure gorputzeko atal oro dago. Oso neurtua, eta edertasun hori, saltzen digutenez, arrakasta soziala, izateko, bueno, arrakasta soziala, ekonomikoa, laborala, harremanetan, hori dena lortu alizateko, gorputz irudi ideal ba lortu behar dugu, ez? Gorputz perfektua, esango genuke. Orduan, gorpuz perfektu hortatik ateratzen bali mazia, zigortu azarenez, lortu dutena da, emakumen existentziako helburu nagusia bilakatzea, ez? Argaltasunaren mandatua eta zuruntasuna.
Bat hartzea pentsau nauen.
Denego hitz egiterako nahi patu dutu eta hori,
privilegioak
eta zigorrak etortzen direla. Hori, modu zehatz bago batean
arretan azte literatura eskolan, galtzen elkartearen bitartez.
Botere esparruetan dauden pertsonak, badak egon bezala gizonak eta zuriak, eta klase zehatzatutakoak, behartze sortzen duten, sortu dute edertasuna irudi hau, baina sortu dute ere kontrako irudi hori, ez? Badi ez margenetan daudenak. Gorputz desgaituak, gorputz lodiak, genero identitate zehatz bati erantzuten, ez dioten gorputzak, orduan, inor izan nahi ez duen gorputz horiek sortu behar dira ere, norma bat sortzeko. Azken zinean, ulertu behar dana da, representazio eta idealak diela gizarte kontrolerako mekanismoak.
Eta
gizarte kontrolaren mekanismoak esaten diguna da, hau izan martzara, baina beste guztia ezin zara izan, ez? Eta ez baldin mazara zikortu izango zara. Hori da, norbanakoa distipinatza.
Urte asko dara matzugu ontzatzen zaitu,
eta hoiten da instituzion bitartez. Eta eskola, zuzen bidea, ekonomia, edo zen instituzion.
Eta handik sortu zan.
Bitartez, beti ere, botere sektore supremazia iraunarazteko.
Nire testua, eta hor, borroka horren ondorioz.
Horren aurrean, badira, emakume feministak martxan jartzen dituzten erresistentzia praktikak. Zeintzu dira sustez praktikauek edo praktikazio
gugatzen dana, gaur egun
martxan daudenak. Eta,
bueno, gaur egun martxan daudenak orokorren ez dakit, nik aurkitu ditutenak batzuk die. Kontua da, gorputzen disiplinamentu guzti honek emakumei sortzen dugula, bueno, emakumei denoi, baina bereziki emakumei ondo ez esanguratsua. Ondo ez ulertuta gizarte heteropatriarkal batean bizitzearen ondorioz emakumeak pairatzen ditugun ondorio fisiko eta psikologiko negatiboa, ez? Kontu eda, ba hori, zuk esan dut bezala, emakumeok eskura daukagun testu ingurutatik anabiatuta eta gure parametro kultural zehatzen baitan martxan jartze ditugu la resistentzia praktika
batzuk.
Nik aurkitu ditutenak zientzuk izan dien, ba gehien bat feminismoaren teoria eta praktikarekiko atxikimendua izatea. Eta, ez bakarrik esparru militanteetan adiraz aritzea. Eta emakume asko ere esparru militanteekiko emakume batzuk ez denak esparru militantekiko tentsioak ere agertu dituztela, ez? Orduan, feminismoarekiko atxikimendua teoria eta praktikarekin lotua ba hori izan da garrantzitsuena balio nagusia ematen bizipenen irakurketa kolektiboei, ez? Ba, gure artean asarratu partez, gure artean bizipenak elkarbanatu, ikusi elkarbanatuak dira eta ondo eza konpartitua dela eta horre laguntzen digulako jartzeko jartzea fokoa egiturazko zapalkuntzetan, ez?
Eta
horrek ematen digu bizitzeko toki bat. Hori izan da nagusia, feminismoari, feminismora gerturatzeko mekanismoak zintzukalien izan, ba, nik aurkituetena, eina handi batean izan da, desplazamendu garrantzia, desplazamenduak ulertuta, lekualdatze fiziko edo simbolikoak bezala. Zena, eman da etorri zaizkigun, tokietatikan, etxea, familia, eskola. Horti desplazatu direnean, emakume hauek, ba, ikusi dute eredu berriak daudela, ez? Ezagutituzte eredu berriak, eta aukera eman die, lagun arteko harreman berriak eraikitzeko, harreman sexo afektibo ezberdina daudela ikusteko, eta aldi berean, lortu dutena da, praktika korporalak, edo modu performatibo berriak martxan jartzeko testu ingurua, eman die. Hau da, erresistentzia praktikatako baldintzak eskaini dizki.
Ba, esan bezala, ba...
Zutu zu, Euskal Herrian gai hau aski problematizatu dela, edo oraindik bide luzea daukagula.
Testuak izan ditu beste...
Teorikoki edo praktikoki? Nik uste praktikan, resistentzia praktika asko jartzitugu lan martxan, ez? Gero adibidez ere aurkitu eten gauza bada, plazerarekin lotutako...
eta
resistentzia praktika esan nahi dut. Nik hor oinarri hartu dutena da Laura Molasen lana eta bea planteatzen dena da ba plazerra dela eraldaketa feministarako herramienta bat eta horretarako daudela
bibliotekari baten
aukera nitzak sexualitatea plazerretik bizitza garrantzia handia dauke kasu honetan baino
hori apur bat saiestea
hortik aratago gauza asko jartzen ditugu martxan. Praktikan nik esango nuke baietz gauza asko jartzen ditugu lan martxan. Nik aurkitu ditutenak kalen entzute ditutena da, lagunetan, mugimendu feministan, gauza askotan entzute ditute gauzak ez. Espazio seguru sorkuntzak alde bat egin
batean
zegarrantzia dauken seguruago sentitu, gure gorputzak beste modu batea sentitu eta hori gure gorputzetan resistentzia praktika bezala bizitzeko.
Berri pozgarria.
Gero aurkituten beste gauza bat izan da oso interesgarri zaitena, hasieran ez da kontemplatzen igual, praktika artistikoek plazerarekin lotuta dauketen adierazgarritasuna, ez? Aurkituten, ikarrizketatu dituten emakume guztik, lortu dutena da gorputzak plazerretik bizitzea, tantzaren bitartez, abestia, antzerkia,
kirola erbai,
eta horrek eman die gorputza objektu izatetik subjektu izatera eta subjektu plazentero bat bezala bizitzeko aukera.
Bueno, ez du gai patu, baina zuk uste duzu binarismo sexualarekin austea badela ere resistentzia praktika bat emakume feminista martxan jartzen dutena. Nola egiten dute?
Da gorputza hartuta arma politiko bezala. Eta praktikak ez. Azken finean binarismo sexuala da gizon eta emakumea bezala etiketatzea mundua gizarte garaikideak erabaki du moduren batera ordenatu barra zeukela mundua eta beste gauzan artean, berabaki du, binarismo sexuala aukera on bat zala. Bueno, ikusten dugu praktikan, ez da aukera on bat.
Adina,
zaten digute hor, erretasunaren mandatua bezala, zoriontasuna eta arrakasta lortuko ditugula, baino ere oso itxia da. Horren arazoa da, naturaltasunari lotuta aukizu zaigula, ez? Gizona gizona da, genital batzu dituelako, eta emakumea emakumea da, genital batzu dituelako. Gero dator, bat lerbezelako autore bat, esaten dugu, abera, abera.
Da, frogak entxia, ez?
Generoa, behak ditu performatibitatean egiten dut, batzerkia. Hola, kaleko izkuntzan pixka gehiago, ez? Zesan nahi do horrek, behak esaten dut, ekinaren ekinaz, materia bilakatzen dala generoa. Hau da, egunero, kauza txiki guzti horietan, praktikatu behar degula etengabe,
Marina García,
emakume bezala ulertuak izateko edo gizon bezala ulertuak izateko. Orduan behar planteatzen do, performatibitatea bali madan zerki bat, egunero martxak jarri barra daukeuna, hori desan nahi dozo auskorra dela, hori egitearen uste diogunean, zerretatzen da, hori puskatzen degula. Ere egia da momentu baten esaten dola, kontuz, binarismo sexualetik ateratzen geanen, eskema mentalen baitan eraikitzen ditugun alternatiba berriak, ez? Baina, bueno, hori
historia hausuri, baina berari behirutu
zitzen dut. Noski baietz, binarismoa da, pues berriro, putzirudi ala bezala, disiplinamentu eta homogeneizazioa lortzeko mekanismo bat, eta adibidez, sistema medikoa, instituzio disiplinatzaile bezala ikusita, bueno, eta onartuta horrela dela, adibidez, gorputz intersexualak dio oso adibide egokia hau esplikatzeko, ez?
Orduen beste batzuetan ezagutzen dituz.
Hemen ere gorputzatzuk baztertuak die, kasu honetan gorputz intersexualak, gorputz genital perfecto, komila horien artean. Oie gabe jaiotzen dien pertsonak? Sistema medikoak modifikatzen ditu, baina horrez da oinungo arrazoi mediko osasun arrazoirik ez dago ez. Orduan, ba, gorputzeiek izaten die interbenituak. Horrez esan nahi do, horien existentzia erreala izango balitzateke mundua onartzeko, mundua ordenatzeko modu hori kolokan jartzen dela, eta hori boterari eta jotzen ez gustatzen. Horren bai, binarismo sexuala puskatzea bai da resistentzia praktika bat, eta oso importantea gainean.
Hasien aipatu duzu, badela botere bat, baduena saizeko nahia eta obsesioa, irudi ideal bakar bat.
Eta gero ba beste gai presente bat da
boterea nahi duela,
botereari eusteko egiten duen
bai noski argi dago industriala ero hori argi dago botere sektoreak nola nahiko du boterea ez galdu ez gizona nola nahiko ditu bere privilegioa galdu oso ero oso dago eta berdun beraz pitikan bajarri barra dauzke hainbat sortzen ditu hainbat gorputz irudia, representazio, genero irudi, arraza, klasea ere hor sartu gaitezke.
Eta ba, referentzia horiek
samarrean hor aipatu duzu ondoesana, ondoesatik abiatuako ikerketa bat badela ere.
Horren emaitza daukagu atzamarra
liburuan,
algo ilustratu bat, adinik gabeko publikoaren
zat. Nik aurkitu dituten, elkarrizketatu dituten emakumeak ondoesa bizi izan dute gehien bat, gorputzilu ideal batetik at daudelako, eta gehien bat gorputzaren tamaiarekin lotutakoak, ez? Edo lodifobia gurutzatutako
gorputzak izan dira.
Oso interesgarri izan da ere, gaur egun Euskal Herrin, Euskal Herrin eta beste inbat okitan, baino Euskal Herrin adibidez, iraileko jatunali lodietan
gaia lantzen pilpian
asigia, eta oso interesgarria izan da ere, nire Mastera Mairako lanen, justo perfioietako pertsona
izatea, ez?
Hor, asko itzeindan gauza bada, bueno, alde batetik biomedikuntzak daukan disiplinatzeko mania obsesibo hori, ez? Eta joten zehala, ba, ez dakit katarro batekin eta beti ateratzen da argaltzeko mandatuarekin, hori beti.
Irakurketa konpartitu hori eta bar.
Eta horre, bueno, horrek,
orduen, guraso asko,
osasu mental eta fizikoan daukan sortzen duen ondo eza. Hori izan da oso adierazgarria. Ze ondorio ditu, gorputz lodiak edo tamainari dagokion, tamaina establezitu hortetik. Ateratzen dien gorputzak sortzen, pairatzen dituzten ondoezak, ba, gehien bat elikadura nahazmenak, oso egunerokoan daude. Norbera bere buruarekin, eta hor Foucaultek ere momentu batean esaten du ez, ditugu behar latigoak eta... Igual eta violentzia fisikoa adibidez disiplinamendu hori aurrera eramateko, ez ja gu gara gure vigilante propioak. Eta hori sortu dut, hori lortu da adibidez gorputzirudia dagokionez dieten munduan bizitzea, ja ez dakigu zerran ondo jatea, zerretan ondo jatea eta hori sortze ditu elikadura nahasmen pilo bat. Eta orduan gero beste gauza bat ere argalizateko ebakuntza oso
elkarrek egiten duen bidea
erabakitzen du komila artean aukera askearen tema ere ba
hortik doa
usteko baino
nahi dituztela
zenbat ebakuntza egiten dien argalizateko zirurgia plastikoa gero eta milioi gehiago irabazten eta hori dena da emakumeak ez gaudelako eroso ez gaudelako ondo gure gorputzean eta adibidez, isolamendu soziala jasaten dugulako, desiraren gurpiletik kanpora geratzen garelako, eta karo, mundu hipersexualizatu honetan, non, emakumeak ere izan behar du, sentsuala, hipersexuala, bueno, inizati hartu gabe, baina hipersexuala izan behar du, ez, beti hor, disponible egon behar du. Ba, desiraren gurpiletik, gehien bat, desiraren gurpil heterosexualetik kanporatua izateak ere, ondo ez handia sortu du, ez. Eta horrek eragina dauka, autoestiman, autopercepzioan, sexualitatean, eragin negatibo pilo bat. Horrek askotan eramaten gaitu isolamendu sozialera, eta hor oso interesgarri da, adiez Mijoliz Arburu, edo jatunalitan ere asko hitzein zan, eta Magda Piñeirok ere aipatzen du ez, aldi baterako gorputzaren ideia hori. Nola pertsona lodiak, eta nik elkarrezketatu dituten pertsona horiek ere, ondo ez esanguratsu hori bizitzaren ondorio ez, ba, bizi duten beraien gorputza disoziazio batetik. Derrigorra aldatu behar da. Ez dugu habitatzen gure gorputza, zegoro gorputza da inork izan nahi ez duen hori, ez? Nola nahiko dezu izan pertsona bat idealetik ateratzen dara, ez?
Eta horrek topatzen ditugu.
Eta nola ez, gizakia gara eta guk ere arrakasta nahi dugu, eta nahi dugu medianamente ondo bizi, ez? Eta aldi baterako gorputz horretan bizitzeak, ba, oraindik eta ondo ez gehiago sortzen digu.
Ondo ez dakiz beste zerbaitekin nahiko
poliki poliki bidea egiten dago bai euskarazko aurtagazte literatura euskarazko aur eta gaztentzako liburu ilustratuak.
Ba, oso interesgarri iruditzen zaitela ikustea. Niretzako pertsonalki oso garrantzitsua izan dela ikustea. Etengabe gaudela zerbait egiten, indarra daukagula, ez? Erresistentzia praktikak martxan jartzeko.
Materia eta hori zora
garrera dela. Osa,
bai, hortaz jabetzea bueno, eta bidean gaudela. Eta positibo, oza, batzutan innegatibizua sartzen naiz, baina orokorra pertsona positiboa naiz, eta honek laguntzen dit positiboa goizaten ez. Bizitza bizigarriago batzuk. Eritugulako eduki.
Ba, bi esker usuek orkoan gurekin, da labir irratiko bigarren estudioan negoteagatik.
Zuei, nirekin elkarrezketa
irratik.
Egun polite izan.
Berbin.
Agur. Ba, ze gutxi idatzi duzun. Eta ze, baina ez duzu zer kontetan. Eta ze motza, eroze laburra, ez? Eta, bueno, ba... Claro, nire familian ez dira.
Arratzaldeko lauetatik seietara
arrozasari bestaldetik be
zebratan
zituen pasadizon kin liburu bat eukitzea gero esan diate jo holako izekori oparituko diozu bati eta beste izekori eta gabonetarako eta ze pentsatzen dutxu bueno, hori etxean, nik uste dut posik, neuge oso posik eta gero profesional arloan ero bibliotekaen munduan nik uste dut estimatua izan dela bai bibliotekako lankideen aldetik esan didate lan ederra dela, lan fina dela ilustrazio aldetik historio unkigarria dela ez bakarrik arrezaten, baiaran ere bai, eta gero beste biblioteka batxuetan ere, bidali didate mezuren bat, esan ez gauza politxe, eta bueno, alde horretatik, apaltasun osoz, baina oso arronago. Mm-hmm. Oso arronago, eta egia zan, esaten dut, hazi berri tan gaude, ez, urrian aurkeztu zan, eta ondala hilabete aurkeztu zan, eta baina jaso ditudan iritziak oso aldekoak izan dira. Claro, igual ezaiena gustatu ez dizu izango hain garbi, ezta? Baina astero jasotzen dut otola berri on bat atxamarrarekin lotuta.
Uh-huh. Bueno, Durango bat joka dago bai. Antzi ikusiko bai, termometroa izango da. Ora beste esparru batean salmente daukizen ez eta.
Ez dakit, nik uste dut arrasaten desente saldu izan dela hemengo liburu dendetan aurrekoan Bergarako lagun batek esan zidan erosi zuela Bergaran nola, elkarrek ere hori albideratzen du, ez? Banaketa ona daukala eta ez dela argitaletxe txikitxo bat ero ez dozula jo autoeditatzera ze Marina eta bio pentsatzen genuen elkarrek ez badu interesik agertzen gu geuk piniko dugu gure dirutsua etarako dugu sinisten dugulako ero sinistarazi digutelako merezi duela proiektu honek baina ez da hori behar izan eta bueno eta elkarrek Durangon itzordua ja badaukagu eta oso leku gehiago ez gara leku gehiagotara joango zuei bezala olako elkarrezketa ederra hauek eta bueno interes hauek eskertu eta gehiago ez.
Mm-hmm. Bueno, goza digun atzamarra liburuaz, eskerrik asko azun gurekin tartetxo hartzearen eta animo.
Animo eta zuei ere, mila esker eta bueno, pozgarria oso zuekin hemen egotia.
Goizero irri farra Ahoa, ahoa Nekea ta negarra Alboa, alboa
Gaurko saioarekin agurtzen jango gara, baina ezin gara agurtu agenda tartea ireki baino lehen, eta azkar pasako gara horretara Gasteizen gaur itzordu bat daukagu, Seietan, El Pilarreko liburutegian, itzali bat, Agustin Arrieta, Alba Garmendeta Inigo Martinezen eskutik, distopia, apokaliptikoi, buruko, hausnarketa, filosofiko, literarioa. Nola aurrekusten dugu, etorkizuna. Beste itzali bat okagu gaurkoan Baionan, literatura solasaldi batzuk izango dira Euskal Museoan, Seietatik aurrea, Bailiu, Koioz, Jean-Louis Daban eta Txomin Peien eskutik. Bestelako kontuen artean, Iruñan, Karrikiri elkartean, idatzi politikoak liburuaren aurkezpena. arratsaleko 7 terditan Paco Aristi eta Xavier Monasterioren eskutik. Hemen amaituko dugu gaurko kontuekin, eskerrik asko gurekin, zeorabidea gurutatzagatik. Eta bihar, azte azkena, hemen berriz bueltan biko gara, lauetatik seitara, arrosa zareko zure irratean. Elkarrizketak zein audioak arrosasarea.eus webgorrean entzungai egongo dira. Arratsalde ederra izan eta asteazkenera arte, aio.